ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่หลายๆคนอาจกำลังเตรียมตัวที่จะยื่นขอภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืนหรือที่เรียกกันว่ายื่น tax return นะคะการยื่นขอภาษีคืนนี้เราสามารถขอเคลมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทำงานคืนได้จากเงินภาษีด้วยเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เกี่ยวกับงานค่ารถค่าอุปกรณ์การทำงานและอื่นๆเราจะคุยกับคุณชัตรวีรัตนสมบูรณ์เจ้าหน้าที่คนไทยจากกรมสรรพากรของออสเตรเลียหรือ ATO ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดว่าเราจะขอค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทำงานใดคืนได้บ้างและมีหลักการอะไรที่เราควรรู้ในเรื่องนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณชัตรวี
สวัสดีค่ะ
เกี่ยวกับการเคลมค่าใช้จ่ายในการยื่นภาษีคืนหรือว่ายื่น tax return เนี่ยนะคะมีกฎอะไรบ้างคะที่เราควรทราบเมื่อต้องขอเคลมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทำงานเมื่อยื่น tax return คะ
ค่ะก็มีกฎหลักๆ3ข้อนะคะในการเคลมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานก็คือว่าคุณเนี่ยต้องใช้จ่ายเงินนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ไม่เคยได้รับเงินคืนมาก่อนนะคะแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งรายได้ของคุณและคุณก็ต้องมีหลักฐานเพื่อยืนยันด้วยค่ะ
เราสามารถเคลมค่าใช้จ่ายอะไรที่เกี่ยวกับงานได้บ้างคะ
ค่ะค่าใช้จ่ายนะคะตรงกับหลัก3ข้อที่กล่าวไปแล้วนะคะก็สามารถเคลมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานได้แต่ว่าก็มันยังมีหลายอย่างนะคะที่คนก็อาจจะเคลมไม่ค่อยถูกต้องอย่างเช่นการเดินทางระหว่างบ้านแล้วก็ที่ทำงานโดยทั่วไปเนี่ยคุณจะไม่สามารถเคลมส่วนนี้ได้นะคะเพราะถือว่าเป็นการเดินทางส่วนตัวแล้วก็อย่างเช่นค่าใช้จ่ายของรถในการขนส่งเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ขนาดใหญ่ยกเว้นแต่ว่าคุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ของคุณเนี่ยเพื่อทำงานของคุณหรือว่านายจ้างของคุณต้องการให้คุณขนส่งอุปกรณ์นี้หรือว่าคุณไม่มีพื้นที่ที่ปลอดภัยในการจัดเก็บอุปกรณ์ในที่ทำงานนะคะแล้วก็บางอย่างอย่างอื่นเช่นค่าใช้จ่ายของรถยนต์นะคะที่คุณเนี่ยได้ใช้วิธีหักจากเงินเดือนไปแล้วหรือว่าค่าอาหารสำหรับการเดินทางยกเว้นในกรณีที่คุณต้องทำงานนอกบ้านข้ามคืนนะคะแล้วก็การเดินทางส่วนตัวอย่างเช่นที่คุณเดินทางไปทำงานแล้วรวมท่องเที่ยวส่วนตัวด้วยเนี่ยคุณก็สามารถเคลมได้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเท่านั้นนะคะรวมทั้งเสื้อผ้าประจำวันที่คุณซื้อมาสวมใส่ทำงานอย่างเช่นสูทหรือว่ากางเกงขายาวสีดำนะคะถึงแม้ว่านายจ้างคุณเนี่ยต้องการให้คุณสวมใส่ก็ตามสิ่งพวกนี้คุณก็ไม่สามารถเคลมได้นะคะสิ่งอื่นที่ไม่สามารถเคลมได้ก็อย่างเช่นอัตราไตรตัวสำหรับการซักรีดเสื้อผ้าที่เคลมได้เนี่ยนะคะโดยที่คุณไม่แสดงให้เห็นว่าคุณคำนวณค่าใช้จ่ายยังไงแล้วก็การจ่ายเงินค่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผ่านโครงการ HELP แล้วนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ด้วยตัวเองเมื่อการศึกษาเนี่ยไม่มีส่วนเชื่อมโยงโดยตรงกับการจ้างงานปัจจุบันของคุณนะคะหรือว่างานในอนาคตหรืองานในฝันของคุณเนี่ยก็ไม่นับรวมนะคะแล้วการใช้โทรศัพท์ส่วนตัวหรือค่าอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะนับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเท่านั้นนะคะการหักค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่า$300นะคะก็สามารถกระจายการขอหักลดหย่อนได้อย่างที่เรียกว่าค่าเสริมราคานะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ไปดูได้ที่ ato.gov.au/deductions นะคะ
ค่ะคุณชัตรวีคะอยากจะให้ช่วยอธิบายรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเช่นทางด้านรถยนต์การเดินทางเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเสื้อผ้าแล้วก็การศึกษาด้วยตนเองนะคะจะขอให้เริ่มที่รถยนต์ก่อนนะคะว่ามีอะไรที่เราควรจะทราบบ้างคะ
ค่ะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นะคะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างโดยทั่วไปนะคะก็จะนำไปหักลดหย่อนได้นะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยคุณก็ไม่สามารถเคลมการเดินทางระหว่างบ้านและที่ทำงานได้นะคะยกเว้นเสียแต่ว่าบ้านของคุณเนี่ยเป็นฐานของการจ้างงานและคุณเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังที่ทำงานในสถานที่ที่แตกต่างไปเพื่อทำงานให้กับนายจ้างคนเดียวกันนะคะหรือว่าคุณทำงานมากกว่า1แห่งเป็นปกติในแต่ละวันก่อนที่จะกลับถึงบ้านอย่างเช่นคนที่เป็นช่างต่างๆนะคะหรือว่าคุณต้องใช้รถของคุณเนี่ยเพื่อบรรทุกเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ขนาดใหญ่ถ้าคุณต้องการใช้รถเพื่อทำงานนะคะคุณก็ต้องใช้สมุดจดบันทึกหรือใช้ระบบเซนต่อกิโลเมตรนะคะเพื่อคำนวณการเคลมของคุณค่ะ แล้วก็เครื่องมือหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่นะคะหากต้องการหักค่าลดหย่อนนะคะไม่ใช่แค่การไปเลือกขนส่งเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ขนาดใหญ่อย่างเช่นบันไดรถเข็นล้อเดียวแล้วก็เครื่องผสมปูนซีเมนต์เพื่อไปทำงานนะคะแต่ว่าในการเคลมเพื่อขอค่าลดหย่อนหักลดหย่อนเนี่ยนะคะในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้นะคะคือนายจ้างของคุณเนี่ยกำหนดให้คุณต้องขนส่งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อทำงานนะคะนั่นก็คือคุณไม่ได้ดำเนินการตามที่เลือกหรือว่าเพราะว่าความสะดวกสบายของตัวเองแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยมีความสำคัญต่อรายได้ของคุณคือถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์คุณก็ไม่สามารถมีรายได้หรือว่าคุณไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในการจัดเก็บอุปกรณ์ในที่ทำงานนะคะและอุปกรณ์เนี่ยก็มีขนาดใหญ่แล้วก็ยุ่งยากในการขนส่งในกรณีที่คุณมีตามกฎเหล่านี้นะคะคุณก็ต้องสามารถจัดเตรียมรายการเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็บันทึกเวลาแล้วก็สถานที่ที่คุณต้องเดินทางกับอุปกรณ์เครื่องมือใหญ่เหล่านั้นนะคะส่วนในเรื่องสัญญาเช่าซื้อนะคะถ้าคุณใช้ระบบการหักเงินเดือนของคุณมาเป็นค่ารถของคุณนะคะที่เป็นแบบสัญญาเช่านะคะนายจ้างของคุณก็มักจะต้องจ่ายค่าดูแลรักษารถและคุณก็ไม่สามารถขอเคลมได้แล้วนะคะ
ค่ะแล้วสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางล่ะคะมีอะไรที่ควรทราบบ้างคะ
ค่ะค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างโดยทั่วไปนะคะก็สามารถขอหักลดหย่อนได้คุณสามารถเคลมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริงสำหรับการเดินทางเท่านั้นนะคะค่าใช้จ่ายอาจจะรวมที่พักแล้วก็อาหารถ้าคุณต้องทำงานหากจากบ้านค้างคืนและน้ำมันแล้วก็ที่จอดรถสำหรับรถของคนในการเดินทางทำงานด้วยนะคะการได้รับค่าเดินทางเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถหักค่าเดินทางของคุณได้โดยอัตโนมัตินะคะคุณจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่านายจ้างของคุณเนี่ยต้องการให้คุณไปทำงานแล้วก็ใช้จ่ายเงินนั้นค่ะแล้วก็จะไม่ถือว่าเป็นการเดินทางเพื่อทำงานนะคะถ้าคุณเนี่ยอยู่ห่างไกลจากที่ทำงานปกติแล้วก็ต้องเดินทางระหว่างทำงานและที่บ้านนะคะหากคุณเดินทางที่มีทั้งงานแล้วก็ส่วนตัวปนกันเนี่ยคุณก็สามารถเคลมได้ในส่วนที่เกี่ยวกับงานเท่านั้นนะคะส่วนในกรณีเสื้อผ้านะคะก็คุณอาจมีสิทธิ์เคลมเสื้อผ้าที่คุณใช้ทำงานได้นะคะถ้าคุณซื้อมาเองแล้วมันก็เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นอย่างเช่นมีชื่อแล้วก็มีโลโก้นายจ้างของคุณอยู่นะคะหรือว่าเป็นเครื่องแบบที่เป็นบังคับนะคะหรือว่าจดทะเบียนไว้กับออสอินดัสทรีหรือว่าเป็นสิ่งที่สวมใส่ไว้ใช้ป้องกันอันตรายเวลาทำงานหรือว่าเป็นเสื้อผ้าที่ใช้กับอาชีพเฉพาะที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่สวมใส่นอกสถานที่ทำงานนะคะคุณสามารถเคลมค่าใช้จ่ายในการซักเสื้อผ้าเหล่านี้ได้แต่ว่าคุณต้องใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมในการคำนวณค่าใช้จ่ายของคุณนะคะคุณไม่สามารถเคลมค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือว่าซักเสื้อผ้าธรรมดาอย่างเช่นกางเกงขายาวสีดำหรือเสื้อเชิ้ตสีขาวถึงแม้ว่านายจ้างของคุณเนี่ยต้องการให้คุณสวมใส่ก็ตามนะคะส่วนเรื่องการศึกษาด้วยตัวเองนะคะก็สามารถเคลมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับงานได้หากการศึกษานั้นเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานปัจจุบันของคุณอย่างเช่นการยกระดับคุณวุฒิหรือว่าพัฒนาทักษะเฉพาะด้านคุณไม่สามารถเคลมการศึกษาในเรื่องทั่วไปในที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานปัจจุบันของคุณหรือว่าช่วยให้คุณได้รับการจ้างงานใหม่ได้นะคะ
แล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการทำงานล่ะคะมีรายละเอียดคร่าวๆที่ควรทราบอะไรบ้างคะ
ค่ะก็คุณอาจมีสิทธิ์เคลมค่าหักลดหย่อนนะคะสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์หรือว่าทรัพย์สินอื่นๆที่คุณใช้เพื่อหารายได้ของคุณนะคะคุณสามารถเคลมค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนของรายการที่ใช้งานได้เฉพาะส่วนที่สำหรับการทำงานแล้วก็มีราคา300ดอลลาร์หรือน้อยกว่าสำหรับรายการที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่า300ดอลลาร์เนี่ยก็การหักลดหย่อนเงินของคุณเนี่ยก็จะสามารถกระจายเป็นเวลาหลายปีได้อย่างเช่นค่าเสื่อมราคานะคะแล้วก็คุณก็อาจจะมีสิทธิ์เคลมค่าหักลดหย่อนที่สัดส่วนเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บ้านของคุณเป็นสำนักงานหากว่านายจ้างของคุณเนี่ยต้องการให้คุณทำงานจากที่บ้านหรือเคลมค่าใช้จ่ายกระเป๋าถ้าใช้เฉพาะเพื่อการทำงานเพื่อพกพาแล็ปท็อปเอกสารหรือว่ารายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคุณนะคะคุณสามารถเคลมค่าใช้จ่ายแล้วค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้เท่านั้นนะคะคุณต้องแบ่งแยกการเคลมของคุณในสิ่งที่ใช้ส่วนตัวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ ato.gov.au/deductions ค่ะ
เราได้ยินมาว่าในปีนี้ ATO จะเพ่งเล็งผู้ที่มีการขอเคลมหักค่าลดหย่อนสูงกว่าที่คาดไว้ทาง ATO นี้จะมีการตรวจสอบอย่างไรคะ
ค่ะในปีนี้นะคะ ATO ก็จะเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะคะกับผู้ที่มีการขอเคลมหักค่าลดหย่อนสูงกว่าที่คาดไว้เมื่อเทียบกับคนที่ทำงานประเภทเดียวกันแล้วก็มีรายได้จากการจ้างงานใกล้เคียงกันหากการเคลมของคุณเนี่ยดูเหมือนว่าจะผิดปกติเราก็อาจจะตรวจสอบกับนายจ้างของคุณนะคะความสามารถในการระบุการเคลมที่เกี่ยวกับงานที่ผิดปกติของ ATO นั้นเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นนะคะเนื่องจากการปรับปรุงเทคโนโลยีแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปี 2016-17 นะคะเราก็จับคู่ข้อมูลที่ได้รับรายงานในการยื่นภาษีกับการทำธุรกรรมมากกว่า650ล้านรายการนะคะที่เราได้ข้อมูลมาจากบุคคลที่3เพื่อระบุรายได้แล้วก็ผลประโยชน์ที่จงใจละเว้นไว้หรือว่าการเคลมอย่างผิดจากการยกเว้นหรือลดหย่อนนะคะเรามีชุดคำแนะนำเฉพาะอาชีพที่สามารถช่วยให้ผู้คนในอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างเนี่ยได้เคลมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานที่พวกเขามีสิทธิ์ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไปดูได้ที่ ato.gov.au/occupations ค่ะ
ค่ะแล้วมีเครื่องมือใดที่จะช่วยผู้เสียภาษีเกี่ยวกับเรื่องการขอหักลดหย่อนได้ไหมคะแล้วก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไงคะ
นอกจากคำแนะนำการเคลมสำหรับอาชีพเฉพาะอย่างนะคะที่มีให้อ่านที่ ato.gov.au/occupations นะคะลองใช้เครื่องมือ My Deductions ซึ่งมีอยู่ในแอปของ ATO ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆในการบันทึกค่าใช้จ่ายในการทำงานของคุณนะคะข้อมูลในเรื่องนั้นเนี่ยก็สามารถอ่านได้ที่ ato.gov.au/mydeductions นะคะสำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีก็ไปดูได้ที่ ato.gov.au/deductions ค่ะ
แล้วประชาชนทั่วไปนี่มีเวลายื่น tax return ถึงเมื่อไหร่คะ
ค่ะก็ปกติโดยทั่วไปก็ยื่นได้ถึง31ตุลาคมนะคะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณชัดรวีที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ